السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد أكمشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Moja kwa moja niingie katika maudhuu yangu ambayo nimekusudia tuchangie faida mimi kisha nyinyi, na sehemu ambapo itakapokuwa maudhui hii inazunguka, hapana shaka kwamba ni maeneo ambayo yanayohusiana na uchumi. Hii ndio sehemu au uwanja ambao tutakuwa tukizunguka sote. Na katika jambo linalofahamika kwamba uchumi katika jamii ya Kiislamu ni jambo muhimu mno, hususan lakini si katika jamii tu ya Kiislamu, bali katika jamii hata isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sababu watu katika huu ulimwengu miongoni mwa mambo ambayo yanawashughulisha siku zote ni kutafuta riziki, ambapo riziki zimegawanyika mara mbili: kuna riziki za halali na riziki za haramu. Na upatikanaji wa riziki upo ndani ya hili neno la uchumi, kwa maana ya kuichuma ili uweze kuitumia na kuichuma ili iweze kukunufaisha. Kukawa kuna njia nyingi ambazo watu wataweza kuzitumia ili kuweza kujipatia riziki. Njia hizi Uislamu ukaziwekea mipaka, kama jinsi ambavyo Uislamu uliweka mipaka katika mambo mengine, basi Uislamu uliweka mipaka katika mambo haya ya kiuchumi. Uislamu huu ukawa katika nukta hii imekinzana na baadhi ya mifumo iliyopo hapa ulimwenguni, na hasa ile yenye kuongoza ulimwengu, mifumo mikuu miwili: mfumo wa rasmali na mfumo wa alishtiraki, ujamaa na kujitegemea, na rasmali ambayo ni secularism, ambapo hawa watu wawili kila mmoja alikuwa na mtazamo katika nukta hii. Mtazamo huo ulitofautiana na mtazamo mwingine, na wote bahati mbaya katika mitazamo yao wakawa wamedondoka, kwa sababu mwisho wa siku hii mifumo ya kiuchumi inapoharibika inaharibu utaratibu mzima wa kimaisha. Ndani yake kunapatikana udanganyifu ambao ni gharar wal khadaa. Ndani yake kunapatikana dhulma na khiana. Vitu ambavyo ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuondoa baraka katika maisha ya watu, na watu wakahasarika hapa duniani na akhira. Ambapo nyinyi ni wajuzi katika mambo haya, na hasa katika hizi janibu mbili, janibu ya rasmali na janibu ya alishtiraki. Hawa watu wa rasmali wao waliweka uhuru wa kutafuta, kwamba mtu unaruhusiwa kufanya chochote ilmuradi kufika katika ule mlengo wa kile ambacho unachokitafuta. Ndani yake walihalalisha mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala: uza pombe, uza bangi katika baadhi ya maeneo, zidisha katika biashara inayofanana, punguza, chelewesha. Ukiwa na uwezo wa kununua bidhaa zote katika mji huu wa Moshi, alafu utakuwa unauza wewe unavyotaka, hilo pia linafaa. Kuna uwezo wa kuweka ghalani mazao kwa muda unaotaka wewe, pia itafaa. Almuradi, hata kama utanunua mkoa mzima halafu watu wapange kwako, pia litafaa kwa ujira ambao utakokuwa unataka wewe. Ambapo mfumo huu huko mbele ukawa umesababisha kuwatofautisha watu kwa kiwango kikubwa, wakapatikana mabwana wakubwa na wakapatikana watu maskini sana madhaifu. Ile neno inaitwa albutula, ubwanyenye au albatala. Akawa mtu ana pesa nyingi sana na mwingine hana kitu, na hawa ndio wakawa wanaweza kusababisha kupanda kwa vitu na kushuka kwake. Hawa wanaweza kusababisha maisha kuwa mepesi na maisha kuwa magumu, na mfano wa haya katika mfumo huu, mpaka kafikia nchi ina uwezo wa kutetereka hata kiuchumi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye si kiongozi katika serikali. Mfumo huu katika miaka hii ya karibuni zikatungwa sheria na baadhi ya serikali kujaribu kuudhibiti, pamoja na kwamba haikuweza kutoa moja kwa moja kwa sababu tayari ni mfumo uliokwisha kubalika na kuenea ulimwenguni. Kwa sababu haiwezekani leo hii utoe mfumo huu, kwa sababu mfumo huu pia ndio ambao uliokuwa unaungana na utaratibu pia wa kisiasa. Sababu kuna siasa tulikisaadia, siasa tulikisaadia ya Rasmali, ndio huu mfumo wa Rasmali ambao ukiondoa moja kwa moja unakuwa kama vile umekata uti wa mgongo. Mekata uti wa mgongo. Katika baadhi ya nchi za kirasmali wakawa matajiri wakubwa ndio wanasiasa na ndio wanaotawala nchi, sababu wana uwezo wao, hata wakiingia kwenye siasa kuweza kushinda hata kama watu watakuwa walikuwa hawawapendi au hawawataki siasa. Kwa hiyo zikawekwa baadhi ya sheria kudhibiti baadhi ya mifumko ya bei, sababu baada ya kufunika bei kuzidi au kupungua, serikali inaweza ikafilisika ukazi. Kwa hivyo vikawekwa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikazuia, lakini bila kuondoa moja kwa moja mfumo, ambao ndio katika sehemu kubwa unaendelea. Janibi ya pili alishtiraki, ujamaa na kujitegemea, ambapo msingi wake mkuu ni watu wote kuwa katika levo moja. Kila utakavyotafuta, basi utakuwa unatafuta kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya mwenzako. Mwisho wa siku, hata kama mtatofautiana, basi msitofautiane kwa kiwango kikubwa. Ikawa mfumo huu umeleta athari sehemu moja, sehemu nyingi, lakini moja ni ya msingi zaidi. Uislamu unataka watu wajitahidi kutafuta, kama ni katika janibu ya kulima, wote walime, lakini kila mmoja vile ambavyo atakavyolima kwa juhudi apate zaidi. Hii ilisababisha watu washuke chini katika utendaji. Kama mtu anajua hata nikilima cha heka 100, mwisho wa siku hizi hii nguvu yangu itaisha bure, tutashirikiana yule aliyolima heka 20. Athari yake ikapunguza kuwa ya kufikiria namna gani ya kuweza kujiendeleza kiuchumi. Muislamu unahimiza jambo hili, ile akili ya kuweza kujiongeza, kujiendeleza, nifikirie kufanya hiki na hiki na hiki ili niweze kupata kitu fulani. Na wanadamu tutofautiana katika kuwa hiyo, katika nguvu hiyo. Kwa sehemu kama hizi ambazo zinaendeshwa na huu mfumo, jamii kubwa ikawa ni jamii ya kimaskini. Bali hata ule utengenezaji wa bidhaa, hata bidii ya kulima, zile intajat zikawa zimekuwa duni, zimekuwa chini. Na mwisho wa siku wakapatikana pia watu wachache ambao ndio wanaoweza kuwaambia tumieni hiki, acheni hiki, fanyeni hichi, acheni hichi. Mfumo huu pia na wenyewe ukawa ni mfumo uliofeli, ambapo Uislamu ukaja na maelekezo sahihi kumwelekeza Muislamu au mwanadamu namna gani anatakiwa aishi katika ulimwengu huu, katika njia za utafutaji, atumie njia gani ambayo itakuwa ni sahihi kwake yeye, na aache njia gani ambayo itakuwa si sahihi kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala katika nukta ya msingi ambayo watu wanapata pato lao ni nukta ya kuuza na kununua, ambayo kuuza na kununua ni aina fulani ya kubadilishana mali au manufaa. Kwa mfano wa kingine, kwa sharti la kuwepo maridhiano ya hawa watu wawili, ambaye ni muuzaji na mnunuaji. Ilipokuwa hii ndiyo njia sahihi, Allah akaihalalisha akasema wahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba wal-bai'u mubadalatu mali bimali au manfa'a bimithli ahadihima ala taradhi, nipe nikupe, kubadilishana mali kwa mali au manufaa, kwa mfano wa kingine, ala tarabu, lakini kwa maridhiano. Allah amehalalisha biashara, lakini huku akaharamisha nini? Riba. Sura ya biashara na sura ya riba vina aina fulani ya kufanana, vina aina fulani ya kufanana, kwa sababu riba katika zile aina zake mbili, aina ya ziada na aina ya nini, ya kuchelewa, zote zinaingia katika kubadilishana. Ahuna Abu Nuera ameelezea kuhusiana masala ya riba kwa upana, nadhani atakuwa ameleta ile kaida, ile hadithi adhahabi dhahabi mpaka mwisho wa hadithi. ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد قاعدة عظيمة katika mlango huu wanachoni katika hadithi hii wanaelezea maneno mengi sana yenye faida nyingi ya kufafanua hali ya riba na uharamu wake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameeleza kwamba biashara inafaa na riba haifai, ambapo tunapata kwenye biashara na watu wenye riba pia wenye kufanya muamala wa riba na wenyewe wanaitakidi kwamba wanapata katika muamala huo wa riba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakataa kwamba anayefanya riba hawezi kupata. Yamhakullahu riba wa yurbi sadaqat, Allah anachoma kabisa na kuunguza miamala ambayo itakayofanyika kwa riba. Na aya nyingine nyingi ambazo zinazoelezea jambo hili. Uislamu kakataza biashara ya udanganyifu ya gharar. Uislamu ukakataza ghish katika masala mazima ya biashara. Uislamu ukaharamisha kamari, ambao pia ni katika mlango, watu huchukua mlango huu kama sehemu ya kujipatia kipato. Na mifumo hii ambayo niliyoitanguliza, ishtiraki na rasumali, inahalalisha hii mifumo ambayo Uislamu umekataza, bali katika nchi nyingi zinazotawaliwa kwa mifumo hii, mifumo hii ni halali na inahesabika kama ni sehemu ya kuongeza pato na kuongeza uchumi katika eneo husika. Kiislamu kaharamisha. Kwa kipindi kirefu watu wamekuwa wakisikiliza haifai haifai ndani ya kitabu na sunna, kwa baadhi ya ahkamu zilizokuwa wazi kwa dalili ambazo nisingependa kuzisoma kwa kipindi hichi kichache ambacho nilichokuwa nacho, sababu muda hautotosha. Kukaja utaratibu mwingine wa kuleta tadlis, kuchanganya mifumo iliyokuwa sahihi na mifumo iliyokuwa si sahihi kwa kubadilisha majina, kumpa mfumo mmoja katika mifumo ya riba jina la mudharaba na mfano wake, ambapo ndio inakuja hii nukta ambayo iliyotangazwa katika mhadhara wangu kwamba nitaongelea miamala ya kisasa na uharamu wake. Hii miamala ya kisasa sio miamala ya kisasa bitabii, si miamala ya kisasa, isipokuwa ni miamala iliyopewa majina ya kisasa, kwa sababu mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha yaharamisha huko kupitia kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa chochote utakachokiona kinaitwa muamala wa kisasa, basi ikiwa ni haramu basi muamala huo tayari ulikwisha haramishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kwa kuanzia kama ufunguzi, mimi nitaanza kuelezea uharamu wa kamari, ambao miamala mingi ya kisasa ambayo tunaiona na kuisikia sasa hivi inazunguka katika udanganyifu, inazunguka katika ghish, inazunguka katika kamari, na inazunguka katika riba. Sasa kamari inachukua ghish, udanganyifu, riba shekhe amesha elezea Allah mifali, ambapo tukiisoma kamari vizuri tukaisikia, kisha tutatoa mfano wa muamala mmoja na fatwa ya wanawachuoni biiznillahi alkarim sayattadhihu al-amr, kwa idhni ya Allah jambo litakuwa wadhih. Uislamu umeharamisha kamari, na kamari imeharamishwa kwa kitabu na sunna na ijma ahli alilm wal fiqh. Kitabu na sunna na ijma ahli alilm wal fiqh. Nimekusudia kuelezea nukta zifuatazo. Kwanza taarifu ya almaisir, yani maana ya kamari. Nukta ya pili aqsamu almaisir, vigawanyo vya kamari. Nukta ya tatu ni hukumu almaisir wa adillatuhu, ni hukumu ya kamari na dalili zake. Na nukta ya nne hikma tutaharimiha, haramu, hikma ya kuharamishwa kwake. Na nukta ya tano adhuraru almaisir ad-diniya walijtimaiya waliktisadiya, madhara ya kamari kidini, kijamii na kiuchumi. Madhara ya kamari kidini, kijamii na kiuchumi. Tunaanza na nukta ya kwanza, taarifu almaisir. Maisir lugha min fi'li yasara, fahuwa mushtaqun min al-yusr, natokana na neno al-yusr, li'annahu akhdhu mali al-ghayri biyusrin wa suhula, kwa sababu kamari kinachofanywa pale ni kitendo cha kuchukua mali ya mwingine kwa uwepesi wepesi. Umetengeneza kampuni yako au taasisi yako ya kamari, ukaipa jina union au supermarket au chupa au saa, kwa jina lolote ambalo utakalokuwa umeamua kutoa, kisha ukaweka utaratibu wa watu kuwa wanabahatisha, utampa unayemtaka na utamnyima unayemtaka. Utajikusanyia mali kwa wepesi bila kufanya kazi. Hii ni maana ya kamari katika lugha. Ama istilahan, wanawachuoni wame leta maana tofauti tofauti. Nitanukuu maana mbili. Miongoni mwa maana hizo ni ile iliyosemwa na Ibn Sirin na Mujahid wakisema, al-maisiru huwa kullu shay'in fihi khataru. Maisir ni kila kitu ambacho ndani yake kuna hatari. Ni kila kitu ambacho ndani yake kuna hatari. Hii ndio maisir. Kadhalika ulama Shafi'iyya rahimahumullah wameleta taarifu ya maisir kwa kusema, al-maisiru huwa kullu lu'bin taraddada baina al-ghurmi wal-ghummi. Ni kila mchezo ambao unazunguka kati ya kupata hasara na kupata faida. Sawa, itakuwa faida ni kubwa kwa baadhi au faida ni ndogo kwa baadhi, hasara ni kubwa kwa baadhi au hasara ni ndogo kwa baadhi. Hii ndiyo maisir inda ulamai Ash-Shafi'iyya. Wa amma al-qimar, ama kamari, fahuwa al-mughalaba. Kala al-hanabila, al-qimar huwa al-lu'bu ala malin ya'khudhuhu al-ghalib min al-maghlubi. Ni mchezo kwenye mali ambayo anaichukua aliyeshinda kwa yule ambaye aliyeshindwa. Ni mchezo juu ya mali ambayo anaichukua yule aliyeshindwa, aliyoshinda dhidi ya yule ambaye aliyeshinda. Hii ni nukta ya kwanza ambayo tumeweza kuona maana ya kamari katika lugha, kadhalika pia maana ya kamari katika istilah ya wanawachuoni. Nukta ya pili ni aqsamul maisir, vigawanyo vya kamari. Lazima utambue kwamba kamari ina vigawanyo vyake, wahuwa nawaani, na vigawanyo hivyo vimegawanyika sehemu mbili: maisurun lahwi, kuna kamari ya kupumbaza, wa huwa ma laisa fihi mali, nayo ni ile ambayo ndani yake hakuna mali. Watu wanacheza ludo, si inaitwa ludo huko? Ludo, ule mchezo wa wanaweza wakawa watu wanne, wawili, watatu, kile kuna kidude cha pembe sita, yani pande sita, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Ha? Ukirusha hivi, ile itakayokuwa inaangalia juu ndiyo namba ambayo utakayotembea. Sawa, huku inaitwaje sijui, lakini Kigoma kule tunaita ludo. Kimia kiti kolokolo. Sasa kolokolo kule inaitwa kama mchezo fulani. Naam, sawa, lakini sasa wenyewe kishakuwa kolokolo, ndani yake kunakuwa kuna mali, kunakuwa kuna mali. Almuhim, michezo hii Mtume alayhi salatu wassalam ameikataza. Ndio maana nikasema ni majina tunaita mapya, lakini si mapya. Ni mambo ambayo tangu enzi za Mtume alayhi salatu wassalam alishakataza. Kwa hii inaitwa ni maisurul lahwi. Ukimwona mtu anacheza ludo, mtu anacheza draft, na draft maarufu. Sawa? Huyu anacheza mchezo wa kamari, na itabadilika sura. Ikiwa kutakuwa kuna pesa, itakuwa ni kamari ya pesa, na ikiwa kutakuwa kuna lahau tu ya kutaka kufurahisha moyo au nafsi, itakuwa kuna la ni kamari ya la maisur timar wa huwa ma fihi ma. Na hapa kuna mulahadha kwamba inapokuwa inaingia maisir, inapoitwa maisir, inaweza ikawa ni lahu au ikawa sio lahu, ambayo ikiwa ni lahu inakuwa haina mali ndani yake. Ikiwa ni ile yenye mali, maana yake inakuwa ni maisir timar, maisiri ya kamari ambayo ndani yake kuna mughalaba, ima utapata pesa au utakosa, ambapo wachezaji wao wanajua. Na sura inaweza ikabadilika ikawa tofauti na ludo, ikawa kwenye bao hizi soro za matundu karibia 12 huku 24 na huku 24, au mchezo aina yote. Sasa hivi kuna mashine inaingiza coins mle, coins zinakuwa zina thamani, kila unanunua kule unanunua kisha unaingiza humo mchezo, kashinda mwenzako ukakosa, wa haka. Ni nani aliyegawa maneno haya? Amegawa maneno haya al-Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah ta'ala, akisema al-maisir maisara, maisir al-lahu faminhu an-nard wash-shatranj. An-nard, an-nardashir, ndio hiyo korokoro au ludo au kwa jina ambalo mnaloita katika miji yenu, wa shatranji ambayo ni draft, ambao na yenyewe pia ni kucheza kwa zile, kwa vile vyumba, kama tutumia visoda au kitu kingine chochote ambacho kitakuwa kinakaa katika kwa vyumba vile. Kisha akasema wal malahi kulla, na pumbazo, mapumbazo yote yanaingia humo. Hii ni maisiri ya kwanza. Maisir ya pili akasema maisirul qimar wa huwa ma yatakhatar alayhi an-nas, ni maisir ya kamari ambayo humo watu wanaingia kufanya mambo ya hatari, watu wanafilisika na baada ya kufilisika wanakufa. Katika baadhi ya miji kwenye kamari ndio sehemu ambapo watu wanauana hadharani, dhahir shahi, kishapoteza mamilioni hawezi kutoka isipokuwa lazima alipize kisasi ili aweze kurudisha nyuma hasira zake. Kwa hiyo hii amali ndiyo ambayo watu wanaingia katika hatari kubwa mno baada ya kuingia katika maisir, ambapo tukishazijua aina hizi za kamari, ambazo huenda baadhi yetu tulikuwa tunajua kamari ya pesa ndiyo haram, ama draft wakati mwingine linaweza likaa hata mbele ya kibla cha msikiti, ludo inaweza ikawa ubavuni wa msikiti au kahawani au kwenye mikusanyiko ambayo sisi baadaye tunarudi kwenye mikusanyiko yetu, tunafanya shughuli na watu wengine. Kwa hiyo watu wanacheza pale, wewe hujui bana, ukitolewa naingia mimi. Kwa salafiyun, na wewe ni mmoja katika wachezaji wa kamari, kasabi hii mimi sichezi kwa ajili ya kucheza kamari, hii nacheza tu kama kujifurahisha. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujua hukumu yake, ambayo ni nukta yetu ya ngapi? Bu Muhammad atawaulizeni maswali sasa, ili mweze kumjibu inabidi mnukuu hizi nukta. Sasa mimi nafuatilia mihadhara takriban yote, baada ya muhadhara hata huu uliopita hapa nimekuulizeni maswali yanayohusiana na darasa. Nataja akataka mtajie mambo sita yaliyotajwa katika hadithi ile iliyotaja asnafu arribawiya, Tuwa mwisho alitaja chumba. Allahu ustaan. Kwa tuende pamoja. Tafaka al-fuqaha ala taharimi maisir al-qimar wa'addahu Ibn Hajar fi kitabihi Zawajir min al-kabair. Wanawachuoni wameafikiana juu ya uharamu wa hii kamari ambayo iliyokuwa ndani yake kuna pesa, kuna mali. Mpaka al-Imam Ibn Hajar katika kitabu chake Az-Zawajir akaihesabu kwamba kamari hii ni katika kabair, katika madhambi makubwa, kabair az-zunub. Hino ikawa kwanza ya maisir al-qimar. Ama maisir al-lahw faminhum man karihahu wa minhum man harramahu. Baadhi ya wanawachuoni, kuna wale ambao walioipa hukumu ya karaha kwamba ni makruh mtu kufanya au kucheza mchezo huo. Na miongoni mwa wanawachuoni kuna wale ambao walio hukumu kwamba mchezo huu ni haramu moja kwa moja, lakini ili tuweze kupata uthibitisho wa hukumu hizi, hukumu za hizi maisir mbili, ni lazima turudi katika nini? Katika adilla, ambapo adilla zitatupa sura, adilla zitatupa sura ya wazi juu ya hukumu. Nakala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال قال ابن تيمية قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج بالإجماع. لا يجوز هيجوز كوتشيزا لودو أو كوروكورو أو كوتشيزا نيني درافت. وقالوا لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. Na wakasema wanawachuoni kuwa haijuzu kupokea ushahidi wa mtu aliyebobea, aliyezama na aliyedumu kwenye huu mchezo wa ludo au draft. Maana haya yanapatikana katika majmuu fatawa Ibn Taymiyyah mujalladi wa 32. Kwa yule ambaye alikuwa amezoea kucheza michezo hii miwili, na mfano wake kwa ijmaa na washoni, kama alivyonukuu Ibn Taymiyyah kutoka kwa Ibn Abdul Bar. Maneno haya yanatukataza sisi kucheza michezo hii kwa sababu ni kamari ya lahu, bighadhi nadhar, kabla bado hatujaingiza nini, hatujaingiza mashindano ya mali. أما أدلة تحريمها أي تحريم الميسر تنازل منين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ونقوليز أي محمد كسيانا نبومبنا كمان سيما ناني بوليهيو كنا مذنب محكوبا. Ndani ya viwili hivyo kuna madhambi makubwa na manafia kwa watu, lakini madhambi ya viwili hivyo ni zaidi kuliko manufaa yake, ambapo moja kwa moja hata hayo manufaa yanakuwa hayafai mtu kuyatafuta ndani yake. Hii ni dalili ya kwanza katika dalili za uharamu wa kamari katika kitabu cha Allah. Bila ikhtisar, aya ya pili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hakika maisir, maisir kamari na hivi vyote vilivyotajwa, miongoni mwazo katika vitu vilivyotajwa ni kutazamia, imana piga ramli. Fananishwa kwa vitu katika kutaja vinafanana hukumu yake, hata kama havitolingana. Nafanana uzito wake, hata kama havitolingana. Kama imekuwa uzito kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, baada yake Allah akaweka kuwatii wazazi wawili, havifanani kwa uzito wake, ni vinafanana kutokana na ule umuhimu wa kutekelezwa kwake. Abdullah wala tushriku bihi shay'a bilwalidayhi ihsana namal khamru wal maisir wal ansabu wal azla rijsun min amali shaitan, ni uchafu katika maneno, katika matendo ya shaitan. Mambo katika hadithi zitakazokuja kuzitaja hapa chache ni hadithi ambazo zinaonyesha uchafu ambao anaupata na kuushika mtu anayetaamal na michezo hii ya kamari, sawa itakuwa ni lahau au ni ile jamani. Jiwekeni mbali nayo ili muweze kufaulu. Hizo ni dalili katika kitabu. Ama katika sunna, hadithi ya Abi Huraira almuttafaqun alayhi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man halafa فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. يوت اتكياپا كيشا اكاسما katika kiapo chake na hapa kwa lata na uza, basi baada ya kusema hivyo baada yake aseme la ilaha illa Allah, aseme kalima tauhid, kisha akasema wa man qala li sahibi, na yeyote atakayesema kumwambia mwenzake taala uqamiruka falyatasaddaq, njoo tucheze kamari, basi atoe sadaka. Yani ile pesa ile ambayo alikusudia kwenda kucheza kamari asipeleke kwenye kamari, aichukue pesa ile akatoe sadaka, ima kumpa maskini au kupeleka msikitini au madrasa au sehemu nyingine yoyote ambayo anaamini pesa yake itakuwa imetekeleza tendo la sadaka. Kadhalika dalili ya pili katika sunna ni hadithi ya Buraida anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. mtu atakayecheza ludo au korokoro ni sawa sawa kana kwamba amedumbukiza mikono yake akishika nyama ya khinzir, nyama ya nguruwe na damu ya nguruwe. Yanapocheza ile draft au ludo hutofautiani na mtu ambaye aliyeweka mikono yake kwenye nyama ya nguruwe. Asha kwamba Muislamu jambo hili ni jambo ambalo analikasirikia na kulichukia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha hili. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusiana na usahihi wa hadithi hii, akajibu rahimahullah, kwa mimi sura ya Nard sijui, lakini hadithi hii imethibiti, imethibiti kwa Mtume alayhi salatu wasalam kama hadithi sahihi. Sheikh anasema sura ya mchezo huu siujui, lakini hadithi hii imethibiti. Kwa tunapoujua, maana yake ni kwamba tunatakiwa tujiweke nao mbali. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Musa ani Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, man laiba bin nard faqad asa Allah wa rasulahu, yeyote atakayecheza mchezo huu wa ludo atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na amemwasi mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud ibn Majah wa Malik fil Muwatta. Na dalili ya mwisho, hadithi ya mwisho ni hadithi kadhalika Abi Musa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man laiba bil ki'abi faqad asa Allah wa rasulahu. Rawahu Ahmad. Kwa hiyo michezo yote hii, al-ki'ab ni mchezo wa vijiwe vya kutupa, kisha mtu unakwenda unakisogeza kimoja kimoja kimoja. Michezo yote hii ambayo iliyotajwa katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na ikawa imeonekana kwamba ni haram, ina tuwajibikia sisi kujiweka mbali na michezo hii, kwa sababu ya kuwa tumetekeleza maamrisho au makatazo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona. Nukta ya nne ni hikmatu tahrimi almaisir. Hikmatu tahrim almaisir, hikma ya uharamu wa kamari imekuja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Hikma hii kisha, wa yasuddakum an dhikrillah wa anis-salah. Wazi, Allah ametaja hikma, ambapo hii hikma kwa Muislamu mwenye akili na mwenye mazingatio ataona uharamu moja kwa moja kabla bado hajaenda hata kule kwenye zile adila ambazo tulikwisha zisoma za kitabu na sunna na ijmaa ya wanawachuoni, kama alivyoeleza huko wanawachuoni, innama yuridu shaitan, hakika si vinginevyo, anataka shaitan ayuqia bainakum aladawata, atumbukize aweke kati yenu uadui moja, walbaghdha na chuki mbili, katika nini, filhamri walmaisir, katika pombe na kamari. Kweli wacheza kamari huanza wakiwa wanapendana, lakini humaliza wakiwa wanachukiana. Kwa shetani anapokupelekeni kule, huwa anakusudia pia mchukiane na mbugudhiane na mfanyiane uadui, ambapo nimeeleza huko kwamba wanaoongoza kuuana ni watu gani? Ni wacheza kamari. Katika miji iliyoendelea watu wanaruhusiwa kutembea na hizi silaha za moto, wanauana mara kwa mara, chuki inapatikana, kisha uadui, kisha nafsi inatoka. Lakini pia wayasuddakum an dhikrillah, na shetani anataka kukuzuieni nyinyi kunako jambo zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo al-Imam Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema afdalu dhikr qira'atul Qur'an, afdalu dhikr qira'atul Qur'an, bora ya dhikri ni kusoma Qur'an, kwa sababu hakuna maneno mazuri zaidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kamari inatuzuia sisi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa kumtaja Allah ni kusoma nini? Kusoma Qur'an au kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa kumkumbuka Allah ni kusoma Qur'an. Wa anis sala, na pia inatuzuia sisi kuswali, tuzuia sisi kuswali. Nikiuliza hapa, ni nani atapinga kwamba haya maludo na draft na mengine bao na keram na mengineyo kwamba ni sababu ya kuwazuia watu kumtaja Allah na kusoma na kusali? Kuna mtu atapinga hilo? Hakuna. Yani hata yule ambaye alisema kwamba yajuzu, lakini katika hili pia atakubaliana na maneno haya kwamba hii ni sababu ya kuwazuia watu na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na sala, ambapo miongoni mwao yanaingia mpaka mipira na mfano wake. Hapo tusiingie sana katika kuchambua kamari inayopatikana katika mpira, huenda mpaka pale ambapo tutakapotoa wakati wa masala kama ndio tukao. Haya ni madhara ambayo yamepatikana katika nini? Katika kamari. Lakini miongoni mwa hayo, kamari chumo lake ni chumo ovu, ni chumo chafu. Mtu anayepata mali katika kamari, mali hiyo inakuwa ni chafu. Ama madhara ya kamari ya kidini, kwanza kabisa al-maisir ma'siyatullah subhanahu wa ta'ala, cheza kamari kama tulivyoona ni kumwasi Allah. Namba mbili, tumeona kwamba yasuddu an dhikrillah anisala, inamzuia mtu kumtaja Allah na kusali. Namba tatu, yuaddi ila akli amwali nnas bil batil huwa min alkabair kama alimtangulia, napelekea kula mali za watu kwa batil, nayo ni katika madhambi makubwa kama tulivyokisha sema. Nukta ya tano, ya sita, dhararu al-maisir al-ijtimaiya, madhara ya kamari ya kijamii. Mitaja katika Qur'an, iqa'u al-adawa wal-baghdha, wadui na chuki vinapatikana, bisabi akli mali al-ghairi bighairi haqqin, kwa sababu ya kula mali ya mwingine bila ya haq. Tahwid al-irtikab al-jara'im, kamari na amsha zile hisia za watu kufanya uovu, ujambazi kama vile kuiba, kuua. Vijana wengi wenye kuchomoa chomoa watu pesa zao, wenye kukaba watu kama panyarodi, watoto wa ibilisi na wengineo, hawa ndio wacheza kamari wakubwa huku mtaani. Wanatengenezeka hawa kwa sababu ya mambo kama haya. Hana pesa, njia ya kwenda kuchukua pesa rahisi ni kule kwenye kamari, na mtaji hana. Kuona umetembea vibaya, anakukaba, anakunyang'anya pesa, anakwenda kucheza kamari, zinaliwa, anakuja tena kukaba, zinaliwa, anakuja tena kukaba. Wahaka akishakuwa na fikra ambazo zinamshinda, anaingia kwenye madawa ya kulevya ili kuweza kupunguza zile fikra. Pia hili ni katika madhara na natija mbaya za nini? Za mchezo wa kamari, ambapo wale jababira wale battalun wao wapo huko wachache, ambao wanashirikiana ima na watu kutoka al-gharbul kafir kwa ajili ya kupotosha na kuangamiza umma kupitia michezo hii. Kadhalika katika madhara ya kijamii ni damaru al-usar bin sirafi kullu min al-la'ibin an wajibati tijaha aswati. Hawa wacheza kamari hawa wacheza kamari, baada ya kucheza kamari, vijana wacheza kamari huwa hawakai na familia zao, kama nilivyotoa mfano. Kishakuwa ni mcheza kamari anakuwa mkabaji, anakuwa mwizi, kwa familia inabomoka. Mzazi alikuwa na watoto watatu, abaki na wawili, abaki na mmoja, abaki hana watoto, sababu watoto wana tabia kupigana igani. Kwa ile familia inabomoka, kwa wale watoto kukimbia nyumbani, kwa wanaishi huko geto katika majumba hayo yasiyotambulika, ule utaratibu wa kinyumbani unaondoka, anakuwa ni mtoto wa njiani. Kwa familia hii na ile na ile na ile ndio inatengeneza kikundi cha watoto waharibifu katika jamii. Kwa kumalizia, nitaje adhuraru liktisadia lilmaisir, madhara ya kiuchumi ya kamari. Mataja madhara mawili. Kwanza, intisharu lbatala, kuenea ule ubwanyenye. Watu ambao hawafanyi kazi wako kwenye chumba kimoja alichopanga labda kwa shilingi milioni moja kwa mwezi, tena kipo katikati ya mji. Kazi yake yeye alinunua labda mashine ya milioni moja au mbili au tatu hata kumi na vifaa vyake, kisha akaweka matangazo. Matangazo yale yanakuja kila eneo, utayakuta kwenye fulana za wacheza mpira, utayakuta kwenye mabango ya barabarani, utayakuta katika magazeti, utayakuta kwenye TV, kwenye redio na kila eneo, kwa masharti kwamba tutakuwa tunalipa nini kodi. Turudi kule kwa nidhamu yesh ar-asmali ambao ndio msingi kwa ile mukaddima yangu. Hawa watu hawa wakishaenea katika kila maeneo, wao watakuwa wanakusanya pesa, sawa, lakini zile faida ambazo zinazopatikana pale, sawa, zinakuwa zinawarudia wao. Kwa hiyo hata serikali yenyewe haitonufaika kwa kile kiwango chenyewe. Wanakusanya pesa zote, alafu wao wanajiundikia, wanatafuta mtu mmoja ambaye watampa, watamtoa kama nini, wanasema matangazo ya biashara, kashinda milioni moja, kashinda milioni kumi, kashinda milioni arobaini, ndani ya mabilioni ambayo wanakusanya, ili wale wasiojua waweze kuona kwamba kumbe kwa wepesi tunaweza kupata milioni mia moja pale. Kwa zinakusanya pesa, wanawekwa pale, kisha wao wanatumia zile pesa. Katika uchumi wa Kiislamu, sehemu yoyote ambayo kuna aina fulani ya ukusanyaji wa faida kwa njia rahisi, mji ule au nchi ile huwa haikui kiuchumi. Na ndiyo maana ya kuharamishwa hata riba, kwa sababu riba ni biashara au mfumo wa kujikusanyia pesa au mali kwa njia rahisi. Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza njia za kutafuta, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza njia za kutafuta, na hakuna njia iliyokuwa nyepesi katika njia zilizotajwa ndani ya kitabu na sunna, bali Mtume ameelekeza mpaka kufanyaje, kushika, kutafuta kamba na kuingia shambani kukata kuni, urudi mjini kwa ajili ya kuuza kuni. Miongoni mwa madhara ya kiuchumi pia hadhrul amwal, wadhalika mukhalifun li dharurati hifdhil mal, mali kuharibika, kwa sababu mtu anapotafuta pesa yake anatakiwa anufaike nayo, wanufaike watu waliokuwa pembezoni mwake. Lakini mtu aliyetafuta pesa akachukua pesa ile akipea kwenye kamari, maana yake ile pesa itakuwa imeharibika. Sasa imeingia wapi? Imeingia chooni. hatonufaika mbeba mzigo, hatonufaika driver taxi, hatonufaika dry cleaner, hatonufaika muuza maharage, wala hatonufaika muuza mafuta, hatonufaika naye. Kwa ukipeleka pesa kwenye kamari, maana yake pesa imeharibika, na hakuna nchi aina yoyote ambayo itaona watu wanaharibu pesa hivi hivi zisiwarudie watu katika manufaa. Hata kama ni za kwako, lazima nchi ile itakuzuia. Sasa kuharibu pesa ni kitendo kinachokhalifiana na ile dharura ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi mali. Hifdhu madha? Hifdhu al-amwali.